ye player ada tık radio tı. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024 yılın 21 mayı heptanın tişende günü. Suun programamızda Türkmen hakimiyetleri suz osmasını ilata güdükçülüğü arttırmak bilen reaksiya bildiriyar. Mektebi tamamlayan okuwçylara eýýäm harby gullugy çağırış hatlary gowşurylýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. İranın prezidenti İbrahim Raisi ve onun eğindesleri, Soltanda da Sarışlar ministri, İranın demirazık günvatarında dikutur helakçılığının bolon yerinde ölü tapıldı. İranın devlet televizyonu 20. mayda dikutur'un yaramı tuva sertleri tebepli helakçılığı uçrağındığını aittı. İranın kanunçılığına uğra, eğer de prezident ölse, hakimiyet 1. vitse prezidente geçirilmeli. Parlament başlığından, kadiyet başlığından ve 1. vice-prezidentten ibaret geniş 50 günün içinde täze prezidentin saylanmagyny gurnamaly. Ukraina 20 mayda irden Russiýanyň ýurdun Harkiw sebitine atan 29 sanly Shahed kysymly dronunyň ählisini urup düşürendigini aýdýar. Ukrainanyň ýaragly güýçleri Russiýanyň Iskander M kysymly kanatly raketany hem atandygyny ma'lum etdi, emma onuň öňüniň alınıp alınmandygyny taýyklaşdyrmady. İsrail'in Gaza zorluğunun merkezine uran zarbasında 27 adam, esasan ayağlar ve çağlar helak oldu. Sol bir vaxtta Amerika ve Avrupa Birliği tarafından teröristik kuruma hükmünde ikrar edilen Hamas toparı bilen çaknışıklar 19. mayda itileşti. Bu ağırlıkta İsrail'in liderlerinin arasında Urustan sonku Gaza'nı kimin dolandırmalıdığı boyunca durlu pikirler orta atılyar. Bunun bilen bağlı Premier Minister Benjamin Netanyahu özünün Urus kabinetinin iki ağzasının tanqidine sezi var boldu. Netanyahu'nun itaati siyasi karşıdaşı Benny Gantz, eger de 8. iyunu çelini Urustan sonku Gaza'nın halkara administrasiyasını hem öz içine alacak plan hüdürlenmese, hükümetin düzümünden çıkacaktığı bilen hayvadattı. Kırgızstanyň we Pakistanyň ýokary derejeli resmiýetleri Bişkekde daşary ýurtda studentlere edilen ýowuzlykdan soň duşustylar. 17-nji maýda işlik bolan hadisede azynda 29 adam Sultanda ensime daşary ýurtda ýaralandy. 19-nji maýda Kırgızstanyň daşary işler ministriniň ornbasary Awazbek Ataxanow Bişkekde Pakistanyň bu ýurtdaky ilçisi Hasan Ali Zaykhan bilen gepleşikleri geçirdi. Ataxanow ýagdaýlaryň gözegçilik astyna alnandygyny aýtdy. Şeýlede gyrz häkimetleriniň hadisi boýunça derňewe başlandygyny sözüne goşdy. Ýowuzlygyň mundan bir näçe gün öň migrantlaryň hem gatnaşmagynda ýüze çykan sebäbi dogry aýdyň bolmadyk bir dava sebäpli döreňdigi saklanylýar. 18-nji maýda giýişlik 140 student we başga da 40 töwereg Pakistanyny Bişkekde terk etdiler. Watanyna dolanan studentleri Lahorun aeroportunda İçeri İşleri Ministri Muhsin Nakvi karşıladı deyip Raid Aviyatsiya İdarası azatlığın Pakistan kulluğuna aitti. 19. mayda İslam Devleti ekstremistik topar Owanistanın merkezi Bamiyan vilayetinde siyahatçılara edilen hücumun cevapkarçılığını öz üstüne aldı. 17. mayda cengçilerin yaraqlardan od açmağı neticesinde İspanyalı 3 siyahatçı hilak boldu, yine de biri yaralandı. Bu arada İspanyanın Dışişleri İşleri Ministerliği mealim etdi. Owanistanın Taliban dolandırıcılarının İçeri İşleri Ministerliğinin metod vekili Abdulmatin Kene'nin maglumatına göre hücum bilen iltesikli 4 adam tutuk edilipdir. Ol hücumda dasary ýurtda 3 siyahatçydan başga da bir owgan raýatynyň öldürilendigini, şeýlede 7 adamyň Sultanda 4 dasary ýurtdynyň ýaralanandygyny hem sözüne goşdy. Bamiyan UNESCO-nyň Butündünýä mirasynyň tanawynda bolup, bu sebitde Budanyň ägirt uly 2 heýkeliniň galyndylary hem saklanýar. Европа Кеңесінің президенті Чарльз Мишель, Гүрдістанның президенті Саломе Зурабишвилінің дашар юртын мали альян меди тиристілеріні ве хүкіметі дейсілі олмады құромаларын саны альян, давалы қануны ве тоғоймағы ойлыну үчін пұрсат дөрі дәндігіне айтты. Гүрдістанда бұ қанун таслама ғарсы, әнсі мүхепті вәрі көпчіліклің протестер кетсірілер. Men Gürcistandaky ähli siýasatçylary we liderleri ýüzlenip dören bu mümkinçilik penjiresinde netijeli peýdalanmagy we Gürcistanyň ilatyn goldaýan Ýewropa ugry boýunça drondogyny kepillendirmäge çagyrýaryn. Dik Michel X sosial ulgamynda ýazgy